كاب 4-4 فرقا وكا كاب 10-10 فرقا اب 22-15 متر باند كمغون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمص امريكا جميرو اب ايتيوبيا سولوس 16-17 اب ارترا بحت مسكرم 15-15 كمي امسيغم زينا نقدمينا دحري ونمبل 54 بجمار برتا وق ارتراز ملكت قال مللس كلون ايو فلي مدب ابو امريكا كتم اورورا فيستيفال بهلتات علم تخايدلو ابت فيستيفال زي تساتفو وكلت محبر السب ارتراز انا قد كونيو ريتهم موسيقى بدقائق افلالينا مالتيو فلالينا مالتو يخلنا نسمعكم هنا مسانا تصنحو ولا توزينا حنا قدم كاب قبر
كما يتمسي زينا كسمعكم الشباب لما عند سولوس اب سوماليا اب زركب حادة وتهدراوي مدبر عك اب سلام حبرة افريكا بزفت صمى متقعتي انتو حادة عسرت الشعات وتهدرات حبرة افريكا تقاتي لهم نزيحة بريتا زهابو لعلواي بعال سلطان سوماليا نو في اي اي ابزهاب وقال تمساسا لبزحل زلوم والتهدرات حبرة افريكا ون مس القايدة ركب زلو على الشباب بهي وطوم تتحيزو مالو اتي اسلاماوي اخراري بانفت دبوب كم مقادشو 120 كيلومتر رحيقو ابزركب والتهدرات ملبر جانال لي بزفت صمم متقعتي عسرتات والتهدرات مقتالو قالي زلو توم نعبنياتات لما عنت نقوه سولوس أماكينا تتعانى بوم مسافنجرو قبل علي التملابر تخصي كم زخفاتو تفليت اللو لوغ حبرة أفريكا عب سوماليا قال شباب نتي مدبر اي تقوص عصرون إلي اللو نفي اي اي قالوم زهابو مساخر جن والتادرات كابت متقعتي كهادمو كم زرعايون حبرة أفريكا ردي كييل اخ نابت كتما زئتي دلل على الشباب كم زفروسن قالي سمالو ايتيبيا زتقبلتو كتاوي انفستمنت وصعي ابزن زحلف عموشت عامتات بعصف موساخو حدا منقستاوي بعال سلطان قالي سم دكتر اركب عقباي نزيز قلصو ابا ديس ابا اسالت ابزولو وعلى افريكا جابانيو حالا في تكال حاجة سققر بحري جابان بوغنم هاقروم عب حرشان ولك أزفرن كم زنت عطف أفلي تمالو من لسكاتشو أمها نزل أخو ريبورت بتر سلطان حيزو والله
أمها ريكو طبا كدما منستر كوينم زو صرحو دكتر أركب عقباي أفزن زحالف عصر تغلي تقمطات إكونو بإتيوبيا بدرب أحز يعبر ليلهم أكدامي مدب معبالن ترانسفورميشن متن كتتاو انفستمنت وطا إراب إثيوبيا كابتك إدميوزنا بره الزمن بعطف خمز وستخون حبيرون
When we started GTP 1 it was the FDI
مدب معبالن ترانسفورميشن كجمر كلو متن كتتاو انفستمنت وطا أستات شدشتميتي ميليون دولار نيرو لومي حادة نتب حموشتي بيليون دولار بس يحلو ملغتي تي انفستمنت عينتاو لوت غيرو ام مانفاكتشورينج ادهبو يركب
مستر كاتو هيروشوما حالفتك الحاجة السقر بحر جابان يوم بوغروم هاقروم لت اقواري ساتو زنبرت اللقاحن مقتصالة بيتيوبيا لبامن هدوون بوليسي ماكرو ኢኮኖሚ ስለዘሎ ክልቴን ሀገራት ከዘራረባሉ ዝግባይ መስለን ይሎም አብ ኢትዮጵያ ይሎም ንሶም
Currently, we have four priority areas vis-à-vis Ethiopia. One is agricultural development.
አብዝዋን አብ ኢትዮጵያ ሕርሻ ውልቀ ዘፈር ጥዕናን ትምህርትን እዮም ዘለውና ሳልሳይን ራብዓይን ዘፈራት ሰብአዊ ምዕባለ ጃፓን አንድ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር እዮም ኢላ ከምትኣምን ዝሕብር እዩ
أبو على جابان أفريكان كم تيكد معسران سلاسان عمطات قلها قرات عالم لغة تكالات قنزبن يأمنولو كم زنبرايولو حيالتي ويهاب طامتها قرات ندغها قرات أنفت معبالة إزئيو إلوم كوسنو لمن كإززوان أي قبا أنزبل مرداء كم زتحزة تقالي تيبل مالسكا جواما
أبدبوب سودان لوغ حبرات منقستات بأسرو تكال UNMISS ልዕሊ 500 ወፃእተኛታት ኣብ ጁባ ካብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ማእኸል ናብ ገጠር ዓድታት ምስፋሩ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ጁባ ብምኽንያት ዝተወልዐ ግጭት ኣሽሓት ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ተመዛበሎም እዮም ወሃብ ቃል እቲ ልኡኽ ጆ ኮንትራርስ ኣብ ከተማ ጁባ ኣብ ዝርከብ ማእኸል እቲ ትካል ዝነበሩ ልዕሊ 100 ወፃእተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ፈቐዶ ናይ ገጠር ዓድታት ተዘዋዊሮም ኣለዉ ኢሎም
With the change in the security situation, there is no need for the foreign nationals to continue to reside in the UNMIS camp.
Mis ma'bala kunatat satta bimtisar etom wsa'atnyatat abnay UNMIS camp membarom kqitslu adlay aykonan etom siddatnyatat abdebub sudan membarom kqitslu mattan UNMIS kalot memmaretat bemenray mis wsa'atnyatat mizimlkotom tikalat hibrat mengistatin masharikhtin yisarhallo iyom zbaru ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቻድ ብዝጸደቐ ሓድሽ ሕጊ ጸረ ሽብር ዝሓለፈ ቀዳም 10 ሰባት ብሞት ንዝተቐጽዕሉ ኣገባብ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ውሃቢት ቃል ሰሲል ፓውሊ ከም ዝሓበሮ 10 ሰባት በቲ ሓድሽ ሕጊ ጸረ ሽብር ምስተፈረዶም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ማለት እውን 29/2015 ኣቋፅረ ፈረንጂ ተቐቲሎም ኣለዉ ኢለን እቶም ዝተረሸኑ ኣባላት ናይ ናይጀርያ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣባላት ምዃኖምን ኣብ ዝሓለፈ ሰነን ሓምለን ኣብ ዋና ከተማ ቻድ እንጃሚና ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተሳቲፎም ብዝብል ከም ዝተኸሱን ተፈሊጡሎ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ልዕሊ 350,000 ስደተኛታት ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ብሰንኪ ግጭትን ድኽነትን ብባሕሪ ሜዲትራንያን ሓደገኛ ጉዕዞ ምግባሮም ኣፍሊጡ እዚ ዳሕረዋይ ኣሃዝ ኣውሮፓ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናብዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዋሕዚ ስደተኛታት ትዕለቕለቕ ኣብ ዘላትሉ እዋን ይወፅዩ ዘሎ ሰበ ስልጣን ሃንጋሪ ንቀንዲ ባቡር ጣብያ ቡዳፔስት ምስ ዓፀኦ መሊሶም ከፊቶም ኣለዉ ይኹን እምበር ኣማእቲ ስደተኛታት ኣብ ጥቓ እቲ ባቡር ጣብያ ብዘይ ሓጋዚ ተቐርቂሮም ይርከቡ ትማሊ ሰኒ ጥራሕ 3650 ስደተኛታት ኣብ ቪየና ምእታዎም ሰበስልጣን ኦስትሪያ ዓቢሎም ኣለዉ 28 ኣባል ሃገራት ዝሓቀፉ ሕብረት ኣውሮፓ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ 14 መስከረም 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ኣሎ ንዓርሶም እስላማዊ መንግስቲ ኢሎም ዝፅውዑ ናዕበኛታት ዒራቅን ሶርያን ኣብ ታሪካዊት ከተማ ፓልሜራ ሶርያን ዝርከብ ካሊእ ጥንታዊ ቤተ መቅደስ ምዕናቦም ናይ ሳተላይት ፎቶታት ኣረጋጊፁ ኢሉ ሕብራት መንግስታት 27 ነሓሰ ዝተወስደ ስእልን ትማሊ ምስ ተወስደ ስእሊ እቲ ቤተ መቅደስ እንትነፃፅር እቲ ቤተ መቅደስ ምዕናቡ ኤጀንሲ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡሎ ናይ ሶርያ ዳይረክተር ስነ ቅርሲ መዓሙን ዓብድልካሪም ግን እንተወሓደ ገለ ኸፋል እቲ ቤተ መቅደስ ጠጠው ኢሉ ከም ዝርከብ እምነቶም ገሊፆም ቤተ መቅደስ በል ካብ ዝህነፅ ኣስታት 2,000 ዓመታት ዘቕፀረ እንትኸውን ኣብ ሶርያ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃይማኖታዊ ቦታ ተገይሩ ይረአ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ብምኽንያት መበል 54 ዓመት ምጅማር ውግእ ኣብ ኤርትራ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ናይ ሎሚ ጋሻ ኣባል ማሕበር 7 ኣባል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምዃን ኣብ ስራሕ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ካድረን ዝተዋስኡ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወኪል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምዃን ኣበርክቶ ዝነበሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩን ኣባል ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራን እዮም ምን ኣፈወርቅያ ዓዲማቶም ጋሻ ባዕሎም የላልዩ
ስመይ መሓመድ ኑር ኣሕመድ እየ ዝበሃል
ኣቶ መሓመድ ኑር ኣበይ ተወሊድኩም ስ መዓስ እዋን ተወሊድኩም
ኣይ ዝተወለድኩሉ ቦታ ኣብ ዓንሰባ እዩ ኣረድላ 20 ኪሎ ሜትር ሰሜን ናይ ክርን እያ ተወለድኩሉ ዕለት ከዓ 5,937 እዩ
بحت مسكرم شحن شعتم إتن سوسان حدن عم تمرت نتقنت إيرتران يعني جمرت إيت بدرس عوات تتقوسة اللات كم أنتي تذكروا
أنا عبين إيرش هو أنا أم حجر استبه على تعلي أبتدوب أم مونغو إيرتران إثيوبيا سيتيت نتاشم زلوها نيرين
نرجع ود عشرين أربعة عمت نيركم بس حجز نتنقرون زلهم
نرجع أبوتاتي أزنبر لافا في كبابي حمد الدرس عواتي أزنبر أبوتا إيا في كبابي هايو حمد الدرس عواتي أب قرست بهل بوتا تقا قلوجيا قلوج كا كابو محجر في 6 كيلومتر كا ترحق الذي أب في كبابي نايقاش سيتيت بهل بوتا يغلو الذي يعني أبو أب إلمنتر سكول ناي محجر
أفتو وانتي زي أب إيرتراز نبرو ناي بوليتيكا هوا هو قرب تذكركم
هو 54 المجمر يا شوبرا ناي سرحت يا ناي باتعن ناي عصب نيرو ناي تماهرو ناي هيري سلاسل سكندر سكول أب اسمراز نبرت اتاتون تماهرو دقهو لبان ديرا ناي تيوبيا كتسكال مالسي كتاو كبلو دوم تماهرو خا زي أيضا ليوان قالنا إرثا بانديرا سلاز لبرت نمتا إنا إثيوبيا بانديرا نمتا شمود قبر يلهم توبرا غيرهم هاجي دهرو تايم سالو زي ناي ميلوستي صرحتني وين دومزو حزننا يلهم نواسو شوبرا غيرهم هاجي انتاي خوين زي بوليتكا وملكة وشيد زي شوبرا تات زي هاجي نبتز بي وين كامس اون قناقت زي ديمونستريشن كاقصيرو أبس مراها أتيرو كرمكو أنسون
أذي حجي قدمي كلمة فدرشن مفراسو إيو
أو أذي حمسان شمونتن
حمسان شمونتن
شو انتاي ما تسألوها نحب شبعاتي بحال قراحنتي موبمنت تفتيرا مالتي أبس مرا أبكرن أبكفل علي بوتاتات نا إرتراها نا مستيراوي مجلتا تفتيرو مالتي
أوه نايتاني محبر شبعاتي
لا محبر شعات
هو طوعته محمد نور حجي نسخهم قبلنا محبر شعات تديهم نيركم
أنا هو سسا محبر شعات تأتي يعني
قد متى بحث مسكرم سوسان حدا قد مجمر حدا عمد قدميه قبل لهم
هو قبل نيرين
هو
بحث مسكرم أنا أبو محجر نيرين حجي بحث مسكرم نحنا نذكره كانت بهل عيكونتنا حامد دلي شعواته فلوت نيرو مالسي هذا هيرو نيرو أبتبوتا جنوعو حنتي طبعاً جاهي بومو سبعات سبات نيرومو جنسو أوفيشال أبوينتمنت كوينو كاب منجستا تدبايرو انتاي ما تشيو كم تزبالكوخي اتا اقرقر تفتيرو بحمسان أربعة جميرو حمسان شمونت بحراي محبر شوعات بحراي كاتا قانا لو حارنا تريتراخ ما تشيو حجي مستي انتاي شمو بوليتكاوي دومن قصقاسات زنبري تيوبيا فريحة جي انتاي غيرا اتيز بريت واتاي كاب بوليسن كاب تي ارمينا تازرلو كبلو الى من قصي ارترا سراول دمكا اني رشعو قزين كاب تيزاز ام حاليفو حامل ادريس عواتي طبعا جناتو ازيو فتوى سلازم ابرا انا اتهير له ينا وحديرو هذا عبد القادر محمد علي تباهلي ناي بوليس اوفسر زنبرا ناي دوب لسو بعد السبعة هذي نعانا انتاشم يقبر له مو أنا بعلي زي وصدر له يلو وصيرو إذا حبريتها وانتي بوليس أبسح له هجي انتاي خون لايتي هانتي إشتي قبل إشتي قبل أبدأ لي تأقض وزر له أو آي ذكس نقهو يدسي هذا معلتي مستسعي قزقو تخبيبا لبوليس شعوك زي وطيو بخمس كيلو وطيو أما جمر يا جزي حامد الشعواتي مالسي أبارنا محبر شعواتا إنبرن أبارنا محبر تقادروا حالنا تلتغاوين أينولين لكن دزي بوليتكاون حتى نيروك والآي خلن قلنسو أزي ونتاشو نيرو ولا ساكريفايس ندكو ولا انتاشو نتاشو ودو غيرو دهرو أب سودان زنبروث إريتراويان نزي حامد الشعواتي مسؤوك ديرنا نحنا وين عدنا نتلا زين وسابلات ناي محبر ناي تقدر حارنة إيرتراز زنبرو اليوم أبو
سطو محمد نور تقدر حارنة إيرتراز معسى تمسرتو
እዛቶም ተጋደሉ ሓርነት ኤርትራ ሽሕን ሸሓተ መትን ስሳ ተማሃሮ ዝነበሩ ኣብ ካይሮ ፈጢሮማ
ብሱሳ ተፈጢራ
እወ ደገ ተፈጢራ
እወ
ዳሕራይ እዚ ተጋደሎ ሓርነት ኤርትራ ተፈጢሩ ኣሎ ማሕበረ ሸውዓተ ተፈጢሩ ኣሎ መጨረሽታ ከዓ እዚ ናይ ሓመድ ዓዋተ ሰሚዖም ኣብ ዓድና ኮና ዛይን ቃለ ዝብል ዛይ ሽሙ ገይሮም ኣትዮም ኣርኪቦም ውን ሓምድ ድሪስ ዓዋተ ሓምድ ድሪስ ዓዋተ ስሳን ሓደ ወፂኡ ስሳን ክልተ ከዓ ተሰዊኡ ማለት ሓንቲ ዓመት ጥራእዩ ሽሙ
በብዓመቱ ትኽበር ብረታዊ ቐልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጀመረሉ ባሕቲ መስከረም 1961 ትበሃልሲ ምዝ ናይ እድሪስ ዓወት
ኣቶ
መሓመድ ኑር ባሕቲ መስከረም ታሪካውን መፃፅኡ እውን ንምዝካርዩ ነዚ ተመክሮኹም ስለ ዘካፈልኩምና ብጣዕሚ ደመስግነኩም ቀኒየለይ
ገንዘብ ክ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መእተዊ ከምዝገለፅክዎ ፍሉይ መደብ ኢለ ነይረ እሞ ብጌጋ እዩ ኣብ ክንድኡ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ገዛኣት ኮሎራዶ ከተማ ኣውሮራ ዓለም ለኻዊ ፌስቲቫል ባህልታት ዓለም ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ፌስቲቫል ንመጀመርያ ግዜ ዝተሳተፉ ማሕበረሰብ ኤርትራ ንባህልታት ኣፍሪካ ወኪሎም ባህሎም ከም ዘቕረቡ ዋና ኣዋሃዲት እቲ መደብ ትዕግስቲ ማእከለ ገሊጻ ኣላ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዋ።
ትዕግስቲ ማእከለ፣ ካብ ከተማ ኣውሮራ ኮሎራዶ ዓለምለኻዊ ፌስቲቫል ኣውሮራ ንመእተዊ ሓብርና።
ኣውሮራ ንእሽተይ ከተማ ኣብ ኮሎራዶ ካብ ደንቨር 20 ገለ ወፂኻ ትርከብ። እጂ ኣብ ኣውሮራ ከዓ ድበዝሕ ኢንተርናሽናል ፖፕሌሽን ኣሎ። 130 ሃገር ኣሎ፣ 130 ቋንቋታት ኣሎ። ሕጂ ቅድሚ 3 ዓመት ጀሚሮማ ዝገብሮ ፌስቲቫል ዝበሃል ነቲ ኮሚኒቲ ብሓንሳ ክጠራነፍዎ ነቲ ህዝቢ communicate networking government anilom jamiram
ahray kam etrawian community ab colorado zallukhum be khamay daraja tasatifkum tasatifkhum kamineru
dahalasa amat 2014 fatina nerna gerna nerna nishteyu neru majamartana amat ze khona buzih opportunity yahabunan ethiopian community ab zaat ze zallaw natam ka ab population ze zallaw nahum more opportunities hibam jin nahna last year kan gabr kalana khullu mustaqal arabe mishat the night before ነቲዮም ንዕና ደው ኢሎም ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም መግቢ ገለ ፓርቲስፔት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ግን መግቢ ዝኾነ ነገር ክትሸጡ ትኽእሉን ኢኹም ሽሕ ሸጡ ኢኹም ንሁም ገለገለ ኢሎምና
ስለምንታይ
ብከዚ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሓደ ስለዝኾነ ትራዲሽን ናህና ኩልቸር ናና ሓደ ስለዝኾነ ሲ ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ኢሎም ከልኪሎምና።
ሕራይ ሞላብዘበንከ ናይ 2015 ተሳትፍኹም ከመይ ነይሩ ከም ኤርትራውያን ኮሚኒቲ?
ናብዘበን ኣነ ምስትዮም ሲቲ ኦፍ ኣውሮራ ክሰርሕ ስለዝጀመርኩ ቮለንቲር ክትገብሩ ስለዝጀመርኩ ኣኸበታት ናይቲ ራውንድ ቴብል ኢንተርናሽናል ራውንድ ቴብል ዝበሃል ኣሎ ታስክ ፎርስ ምስኦም ክሰርሕ ጀሚረ ሕጂ ምስኦም ክሰርሕ ንጀመርኩ እቲ ደድላይንስ እቲ ኣፕሊኬሽን መዓዝ ከም ዝኣቱ መዓዝ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ኣልሬዲ ኣሃድ ኦፍ ታይም ስኬጁል ናትርእዮ ስለዝኾንኩ እቲ ናህና ኣፕሊኬሽን ናይቲ ግሎባል ፌስቲቫል ቅድሚ መዓልቲ ናፅነት እትየዮ ቅድሚ መዓልቲ ናፅነት ናህና እትየዮ
ኣቐዲምኩ እቲ ክዮ ኣብ ግንቦት
የስ ከምኡ ስለዝኾነ ድሓር ከዓ ብሓለፈ ዓመት እቲ ሓላፋይ ናይቲ ናይ ኢንተርናሽናል ራውንድ ቴብል ምስኡ ብዙሕ ኮሚኒኬሽን ጌርና ንሕና ዝኾነ ነገር ዓዲምናዮ ናይ መዓልቲ ናፅነት ንና ዓዲምናዮ ናይ መዓልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓዲምናዮ ሰ ምስኡ ፅቡቅ ሪላሽንሽፕ ቢልድ ጌርና ሕጂ ላስት ይር ከዓ ፅቡቅ ስለዝረኣየ ሕጂ ስለ ከምኡ ስለዝገበርና ሕጂ እቲ ሰብኣይ ናህና ኮሚኒቲ ብጣዕሚ ፈትይዎ ጥዑማት እዮም ጠባዮም ጥዑማት እዮም ቨሪ ካሪንግ ገለ እንዳበሉ ንዕና መሪፆምና።
ስለዚ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና እናገበርኩም መፂኹም ብፍላይ ከዓ ንስኺ ትዕግስቲ ማእከለ ብመሰረት እዚ ለብዘበን ክትዕደሙን ኣብቲ ፌስቲቫል ክትሳተፉን ክኢልኩም ኣለኹም። ሕራይ እሞ ከመይ ተኻይዱ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝነበረ ናይ ኤርትራውያን ብኸመይ ከተዛዚሙ?
ላስት የር እንታይ ገይሮም ነሮም ድስ ኩሉ ሃገራት ኩሎም ፓርቲስፔት ክገብሩ ከም ዝደለይዎም ጥራዮም ነሮም ላስት የር ዲፍረንት ስትራክቸር ነይሩ ናይ እዚ ዓመት ስትራክቸር ናይ ብዙሓት ተኣሽሙ ስለዝነበረ ስለሰብ ዝበዝሐ ካብ ኢች ኮንቲነንት ሓንቲ ሃገር መሪፆም ሕጂ ካብ ኣፍሪቃ ንኤርትራ መሪፆም ካብ ኤዥያ ከዓ ንማንጎሊያን ገለ መሪፆም ሕጂ ብከምኡ ገይሮም ስ ካብ ኣል ኦቨር ዘ ወርልድ ሽዱሽተ ሃገር ፊቸር ካንትሪስ ዝበሃላ ሽዱሽተ ሃገራት መሪፆም ሕጂ ንኤርትራ ከዓ ብከምኡ መሪፆማ።
ሕጂ ኤርትራ ንኣፍሪቃ ክትውክል ተመሪፃ ክትብሉን ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ? ዝምምራፅ እንታይ ኣንዘን ሽዱሽተ ሃገራት ካብ ዓለም ተመረፃ
ፊቸር ካንትሪስ ማለት ነቲ ፊቸር ካንትሪስ ኣብኡ ኣብ ሓደ ዓብ ሴክሽን ሂቦም እንታይ እንታይ ናቱ ኮልቸር ናቱ ባህሊ ከም ስርዓት ተኣሽሙ ኤግዚቢት ክገብርዎ
ከቕርብዎ
የስ ካብኡ ሽዱሽተ መሪፆም ኤርትራ ካብኡ ንዓ መሪፆማ።
ስለዚ ሕጂ
ነረን ካልኦት ሃገራት ነረን ኣብኡ ሕጂ ጋና ኣብኡ ነራ ናይጀሪያ ነራ ኢትዮጵያ እውን ነራ ግን ኣብቲ ፊቸር ካንትሪ ዝባህላ ቴን ካንትሪታት ኤግዚቢት ዝገብራ ፕሬዘንቴሽን ዝገብራ መግቢ ዝሸጣ ገለ ካብኡን ኣይኮና ነረን ኤረ ስላጥራያ ነራ
ሕራይ ኣብቲ ፌስቲቫል እንታይ ኢኹም ኣቕሪብኩም? እንታይ ባህላዊ ነገራት ኢኹም ኤርትራ ንምልላይ ይኹን ነቲ ማሕበረሰብ ኤርትራ ብሄረሰባት ኤርትራ ንምልላይ እንታይ ኢኹም ጌርኩም? ብከመይ ኣላልዩኹም ነቲ ባህልኹም?
ነቲዮም ንሕና እንታይ ለዮም ኩላትኩም ናይ ባህላዊ ክዳን ዲፍረንት ባህላዊ ናይ ትግርኛ ጥራይ ዘይኮነስን ናይ ዝተፈላለየ ባህላዊ ተኸዲንኩም ምፅ ኢለዮም ድሓር ከዓ ብሮሽር ላስት የር ዝሰራሕናዮ ነይሩ ንዑ ወሲኽና እንታይ እንታይ ከም ምኳና ኤርትራ ፖፕሌሽን ናታ ጅስ ኢንትሮዳክሽን ናታ ፓምፍሌት ሰሪሕና ገርና ታእሽም ገርና ዝሓር ነቲኦም ፋሚሊ ናህና እዚኦም ኮሚኒቲ ናህና ክስፕላይን ዝገብርሎም ንደኾነ ሰብሲ ክሓልፉ ከለዉ ነዚ ክትህቦም ከለኹም ገርዎም ኢኹም ኤርትራ እንታይ ከም ምኳና ኣና ብከምኡ ድሓር ከዓ ብጀካቲ መግብና ኣብኡ ኮይነን ቴን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናህና ቴንዳ ኮይነን ቦነቐልየን ሸ ታእሽም ገይረን ከም ስርዓት ኣቦታትና ከዓ ኣብኡ ስቶሪ ቴሊንግ ገለ ገብሩ
ነይሮም ታሪክ ይነግሩ ብዛዕባ ኤርትራ። ስለዚ ሕጂ ኤርትራ ንኣፍሪቃ ወኪላ ስለ ዝተመርፀት ማዕሪ ክንደይ ኣገዳሲ ነይሩ?
ከምቲ ንዓይ ድስማዕኒ ኩሉ ሰብ ኣብ እስፔሻሊ ኣብ ኮሎራዶ ኤርትራ ክብሉ ከለዉ ንዕና ክርእዩና ከለኹ ኣርዩ ፍሮም ኢትዮጵያ ገሊኦም ድብልና ኢና ኣይ ቲንክ ንዕና ከምኡ ድስምዓና ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ክንዲዚ ዓመታት ገርና ኣለና ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ድብልና ኢሉ መጀመርታ ከምያ ንዓይ ከምኡ ድስምዓኒ
ተይ ክፈልጥዋ እውን ክብሉ
ከይፈልጡ ኣለዉ ድፈልጡና ኣብቲ ታሽሙ ሕጂ እዚ ቲቸር ናይቲ ኢንተርናሽናል ራውንድ ቴብል ናይዚ ግሎባል ፈስት ዝነበረ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ይፈለጥ ንዓይ ከምናይ ብሓቂ ከምቲ ንዓይ ድስምዓኒ ፈሊጦም ኣይኮኑን ግን ንእሽተያ ወልሓንቲ ገብሩን እዮም ኢሎም ወልሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ደርና ኦርጋናይዝ ኢሎም እዮም
ሓሲቦም ነ
ንሕና ቨሪ ኦርጋናይዝ።
ስለዚ ኣብ መወዳእታ ብከመይ ኣርእኹሞም ማለት ከምቲ ተደልይዎ ዶ ከይድልኩም ንዝቕፅል እውን ብከመይ ደረጃ ክትቀርቡ ከም ትኽእሉ እንታይ ደረኪ ትበኩም?
ፅቡቅ ሓሊፉ ኤቨሪቲንግ ዋዝ ቢዩቲፉል ኢሎምኒ ንሕና ስ ዘ ሪዝን ዋይ ንዩነታ ቹዝ ገርና ቢካዝ እትዮም ሰባ ብሰንኪ ሰባ ኢና መሪፅና ጥዑማት እዮም ር ቨሪ ዋርም ን ወልካሚንግ ኢሎም ታሽም ኢሜይል ሰዲዶምለይ
ሕጂ ኣብ ከተማ ኣውሮራ ስለምንታይ እዩ ተመሪፁ? ምናልባት ደንቨር ካብኣት ዓባይ ከተማ ኣላ እንታይ እዩ ፍሉይ ነገር ዘሎ ኣብ ኣውሮራ? እዚ ፌስቲቫል ናይ 2015 ግሎባል ፌስቲቫል ዓለምለኸ ፌስቲቫል ኣብኡ ስለምንታይ ዝካየድ?
ኣብ ደንቨር ግሎባል ፌስቲቫል ገለ ዝበሃል የለን ኢና ግን ኣውሮራ ዓባይ ከተማ ስለዝኾነት ፋስተስት ግሮዊንግ ኮሚኒቲ ሲቲ ኢን ኮሎራዶ then also be immigration be international ka asad abiyat dalla kan zid gol ko ha 130 qonqatat ne hagarat ne lawz adi ab za khatama and I think they about 60% to 7% population nata international kab america and alis international allo
ሕራይ እሞ መወዳእታ ንዓመታ ኸ ብኸመይ ክትሳተፉ ኢኹም? ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ብዝያዳ ብዝሓየለ ዶ ክትሳተፉ ኢኹም? ከመይ ኢኹም ክትሳተፉ?
ንዓይ ከምቲ ንዓይ ዝደልዮ ሆፕፍሊ ቢገር በተር ክኸውን እዚ ተቕሪብና ኣለና ፅቡቅ ኣፐርቲኒቲ ሂቦምና ኣለዉ ሕጂ ነክስት የር ውድድር ስለ ዝኾነ ክንቀዳደሞም ኣለና ሰ ሕጂ መየእትዮ እቲ ኣፕሊኬሽን ሜይ ቢ ማርች ክእትወለኒ ሜይ ቢ ታሽሙ ካልእ ነገር ክምስኸሉ ኣለና እቲ ባህላዊ ናህና ሙዚቃ ድዩ ገለ ድዩ ምስዕሳዕ ድዩ ክንሪኦም ኣለና ትማለ ናይ ኮልቸር ጥራይ እዩ ነይሩ ጅስ እንታይ እንታይ ከምኳና ብስእልታት እናርእናዮም ሜይ ቢ ነክስት የር ኮልቸር ምስ እንውስኸሉ ናህና ድራማ ምስዕሳዕ ገለገለ ንውስኸሉ ሶ ሆፕፍሊ ቢገርን በተር ይኸውን።
ሕራይ ሞ ትዕግስቲ ማእከለ ካብ ከተማ ኣውሮራ ግዝኣት ኮሎራዶ ብዙሕ ይመስግን። ፅቡቅ ዕድል።
ታንክ ዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራት ናብ ርእቶኹም።
ንክትሪ ቪኦኤ ትግርኛ ከመይ ትውዕሉ ሓደ ተወካል ናይ ዓረና እየ ዝብል ንክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ተዛረቦ ዘረባ ተቃወምቲ ብምልኡኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኣብ ጎኒ ህወድግ እንዳገስገሰ እዩ እሞ ኣብ ጎንና ኮንኩም እጅን ጓንትን ኮይና ንክሰርሕ ንክላወምኩም ይፈቱ ዝብል ተተዛረበ ክቃወሞ ሰሚዐ ህወድግ ዝሓስበልና እተዝኮኑስ ፓርላማ ናበርና ዝረከቦም እየ ዘይበና ክብል ሰሚዐ እዩ እዚ ወንበራት እዚ ካበይ ዘብፅኦ ወንበራት እዩ ናቶም ኮረደኩ ወንበረ ፃብ ናይ ክልል ትግራይ እኮ ሓመድ ክቑሑም ይውዒል እምበር ሓንቲ ጥርስ ብል ወረቐት ተዘርቤታ ነገር የለን ወደ ብርሃይ ካብ ኣሜሪካ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ጋዜጣኛ ከምዚ ናትካ ዝኣምሰለ እዩ ዘድሊ ግና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢኻ እምበር ኣብ ናይ ኤርትራ ሲ ዘፊርካ ኣይትዛረብን ኢኻ ከምኡም ጋዜጠኛ ንኩሉ ሓደ ክገብር እዩ ዘለዎ ሓደ ሓደ ግዜ ጥብቕ ክትን ትብል ግን ኣብ ክንዲ ትደፍራ ተኣብያ ቀፅለሉ ግን ኣብ ኤርትራ ከዓ ከም ኣድገሞም ነቶም ሓለፍቲ ኣፀቢቃ ገስፆም ዮሃንስ እየ ካብ ኖርወይ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታታሊልኩም ሃይላይ ከበደ የ ካብ ማሪላንድ ሎመዓልቲ ክወዘሎ ኩርቶ ትማሉ ሶኒ ገብሮ ምስ ክልተ ተጋሩ መናእሰይ ኣብ ዝገበርካዮ ቅል ምሕተት እዩ እዞም መናእሰይ ብሓቂ እቲ ዘለዎ ሽግር እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ቀፅልሉ ኩሎም ይደሊ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ለውጢ ክመፅእ እንድዕር ኮይኑ ብዘይ ምን ፍርሓትን ስጋትን ሓሳብ ክገለፅ ተኽኢል ጥራሕ እዩ ኣቱም ናይ ውድብን ክልል መራሕቲ ድማ ሰማዕ ዝኒሃብኩም ይቐኒየለይ ቻው
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ዳሓንዶ መልእኽቲ ዶዱ ትብሉ ኩሉ ግዜ መልእኽትካ ምስታር ኣዱ ውዒልና ኣይንፈልጥን እንተኾነ ግን ንደለይቲ ፍትሲ ዝመልእኽቲ ክተቃልሕዎ ስምዒናትኩም ኣይንፈልጥን ዘንልሳን ህግደፍ ግን ብኩሉ መኣዝና ዝመፅእ ከለዋ መዓልታዊ ከይተቃልሓ ሰሚዑናየን ውዒልና ኣይንፈልጥን ኣነ ግን እንታይ ክብል ደልየ ናይ ኤርትራ ደለይቲ ፍትሒ ሓደ ሓደ ግዜ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ደለይቲ ፍትሒ ወይ ከዓ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣምፂኢኹም ተዘራርብዎም ስለምንታይ ኢኹም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተኩሮ ሪኢኹም ደለይቲ ፍትሒ ኣምፂኢኹም ክተዘራርቡ ዘይትኽእሉ ብጣዕሚ ዘገርብ ነገር እዩ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልዩን ዝግደሱን ደለይቲ ፍትሒ ኣምፂኢኹም ከተዘራርቡ ብጣዕሚ ደስ ንበለና ነይሩ መልእኽትና ከተመሓላልፍዎ ከዓ ብትሕትና ንላቦ ንኪ ኣኒለድሓና
ንብረት ይሃበልና ኩልኹም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም እሞ ሙዚቃ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ኣበባ ሃይሌ ግዜ ትብል ኣባ ከይኮነት ሰሎሞን ባይረ እዩ መልክዕ ክማሪኹን ይብል ድሓን ሕደሩ ኣባ ባካሊእ መዓልቲ ክንመለሳ ኢና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.